Hayi ndoda lokuthiwa ayilipolisa osedingakala lo wabulala abantu umbobulele abantu. Ah, yokuyenza nje umthetho isigilamkhubo nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi. Laba bantu laba abasuka embuthweni BEO veteran kumbe okade server nje eku army without those credentials as a veteran kumbe seva ekulipolisa mbumkatjeli abantu labo abadlalise isikhathi eside bephetha izikhali. So ukubulala nje umuntu ka kumsiyonto enzima kuye ubona nje kuyinto nje elula isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngapi kumbe bengapi mbebetshelwani ngubani ngibona isiganye nje kuphela lesesizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi esincinyane nje
ngendlela amapolisa eZimbabwe asebenza ngawo ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala.
Hayi lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapolisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapholisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngibona zani uzabanjwa. Njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe. Uzabanjwa nje njengamacriminal wonke nje abanjwayo bangabe begqekeze ezindlini kumbe behamba iganyavu kumbe benze ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijack kazi uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni leZimbabwe akula lapha yacatsha khona kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathe so.